Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Když Ježíš přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: Jakou mocí to činíš? A kdo ti tu moc dal? Ježíš jim odpověděl: Já vám také položím otázku, jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mezi sebou dohadovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili? Řekneme-li však z lidí, máme obavy ze zástupu, vždyť všichni mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. Tu jim řekl i on, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Poslyšte jiné podobenství. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž, potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal další služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k ním poslal svého syna, řekl si, na mého syna budou mít přece ohled. Když však vinaři zhlédli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďme, zabijme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas. Ježíš jim řekl, což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se. A na koho on padne, toho rozdrtí. Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měli za proroka.
Milí posluchači, dnes bude předmětem našeho zájmu podobenství o zlých vinařích. Abychom si však dokázali zasadit toto podobenství do kontextu, vyslechli jsme úsek delší. Naším hostem a průvodcem je autor několika publikací věnujících se podobenstvím a také podobenstvím v Matoušově evangeliu, docent Jiří Mrázek. Pane docente, proč je vlastně kontext podobenství tak důležitý? Copak ta podobenství nemají smysl sama o sobě?
Existují různé pokusy, jak definovat podobenství, ale to nejjednodušší, co bychom o něm mohli říct, že je to vlastně jakási hádanka. V určité souvislosti, v určité situaci nebo nejčastěji v nějakém rozhovoru začnete najednou mluvit o něčem jiném. Třeba se vás ptají na Boží království, a vy najednou začnete mluvit o tom, jak se zadělává na chleba nebo jak se pěstuje hořčice. Nebo o situaci na pracovním trhu, kdy se najímají dělníci na vinici. Prostě v té situaci, v tom rozhovoru to zní absurdně. Doslovně to nedává smysl a posluchač musí přemýšlet, co to s tím má společného, co tím chtěl říct, proč to vypráví zrovna teď, jak to souvisí. Je to hádanka. Proto je dobré znát situaci, do které to podobenství bylo řečeno, abychom věděli, o čem ta hádanka původně byla.
No a jaká je tedy situace zde?
Zde je ta situace hodně vyhrocená. To podobenství je zařazeno do kontextu tak posledního týdne nebo 14 dní před Ježíšovou smrtí. Ježíš přišel do Jeruzaléma na svátky, kritizuje tam mocné, kritizuje takovou tu kněžskou aristokracii, která jako by měla v jeruzalémském chrámu všechno propachtováno a všechno pod kontrolou. Provokuje tuhle aristokracii a vlastně si formou takových pokojných protestů vynutí dialog. Prostě ho mají denně na chrámovém nádvoří, denně tam učí zástupy svých Galilejců, kteří s ním do Jeruzaléma přišli, a dává si přitom pozor, aby zůstal na hraně, aby nevzavdal příčinu k nějakému zásahu. V tom rozhovoru, který jsme četli na začátku, který předcházel podobenství o zlých vinařích, tam ti velekněží spochybnili Ježíšovu autoritu. Jakým právem učíš? Jakým právem tady vystupuješ? Co to tu provádíš? A Ježíš tu otázku zajímavě otočí. A potom zase vypráví podobenství, kterým jakoby přešel do protiútoku. Spochybní autoritu a legitimnost těch velekněží. Ne, že by od začátku nebyli legitimní, ale tito konkrétní tu svou oprávněnost, tu svou legitimitu podle Ježíše ztratili tím, jak se chovají. Ovšem celé to řekne právě, že hádankou, podobenstvím. Takže posluchači velmi dobře pochopili, že je to proti nim, ale nemají jak ho chytit za slovo. Doslova přece mluvil o nějakých vinařích, kteří si pronajali vinici a o majiteli té vinice. O chrámu nebo veleknězi nepadlo ani slovo.
Proč se vlastně velekněží a farizové právě v této části vyprávění proti Ježíši staví?
Já bych to rozdělil. V této části evangelia se proti Ježíšovi staví především ti velekněží. Tedy, abychom byli přesní, velekněz byl vždycky jenom jeden. Ale evangelisté tím slovem označují vyšší jeruzalemskou aristokracii. Řekli bychom kruhy blízké veleknězi. Farizové ti s Ježíšem velice mnoho diskutovali už dříve. V Galileji, ještě i cestou do Jeruzaléma. A byly to diskuze většinou velmi ostré, ale vždycky věcné. Vždycky jim vlastně záleželo na tom, co si o konkrétním problému myslí Ježíš. A vždycky je upřímně štvalo, že si třeba myslí něco jiného. Brali ho vážně. V Jeruzalémě tito farizeové nenápadně mizí ze scény a hlavní konflikt se vyhrotí mezi Ježíšem a právě tou kněžskou aristokracií. V paších už farizeové nebudou takřka vůbec. Do těch namočení nejsou. A ta velekněžská aristokracie se právě chová tak, jako když někomu příliš mocnému šlapete na kuří oko. Těm už nezáleží na tom, co si Ježíš skutečně myslí nebo jak odpoví na danou otázku, nýbrž jenom na tom, jak ho konečně dostat, jako přinutit, aby řekl něco závadného, co se dá zpochybnit, kvůli čemu by bylo možné ho odsoudit. Vlastně je trochu úsměvné, že se farizeové na konci toho podobenství také cítí jako potrefená husa, protože proti ním to tentokrát řečeno nebylo. Docela bych jim to připsal jako takové maličké plus.
Proč vlastně Ježíš nechtěl velekněžím na začátku povědět, jakou mocí činí své mocné skutky?
On jim to vlastně pověděl, ale právě že tak, aby se nechytil do jejich pasti. Ono je to tam v podstatě vysvětleno. Kdyby řekl přímo, jsem prorok, nebo dokonce jsem mesiáš, mohli by to spochybnit. Jenomže takové spochybnění by nebylo jenom na teoretické rovině. Podle zákona měl být falešný prorok ukamenován. Stačilo dokázat, že je falešný, no, usoudit, vynést soud, že je falešným prorokem a měl by být popraven. No a kdyby řekl, nejsem prorok, namítnou mu, tak proč se tady chováš jako prorok? Nemáš právo mluvit a chovat se jako prorok, když nejsi. Ježíš tedy neřekne ani ano, ani ne, ale vlastně tu otázku obrátí a zeptá se nejdříve, jestli pro ně Jan Křtitel byl prorok. A to jsme tam četli vysvětleno, že tím se situace zauzlí zase pro ně. Před těmi zástupy se neodváží říct, že Jan Křtitel nebyl prorok. Ale kdyby řekli, že byl, tak jasně následují konsekvence, tak proč jste ho nepřijali jako proroka a proč jste nepřijali jeho zvěst. Takže tím vlastně odvrátí tu jejich past, tu léčku, ale zároveň mezi řádky tam odpověděl tím odkazem na Jana Křtitele. Odvolává se na stejnou autoritu, z níž mluví Jan Křtitel. Jestliže pro vás Jan Křtitel byl prorok, tak zkrátkou řečeno, já jsem Mesiáš, ten, kterého Jan Křtitel předvídal. Jestliže neuznáváte Jana Křtitele, nebudete uznávat ani mě. Takže vlastně je to pravda, musíte si pro mě odpovědět na otázku, kdo byl Jan Křtitel. A vlastně v tom zdánlivém obrácení otázky, v té protiotázce, je vlastně ta odpověď skryta.
V pořadu Ranní slovo je naším hostem docent Jiří Mrázek. Povídáme si o Ježíšových podobenstvích. Konkrétně teď bude řeč o podobenství o zlých vinařích. V tomto podobenství se objevuje vinice a téma vinice je v Bibli značně frekventované. Co se vlastně čtenáři Bible, hlavně Starého zákona, vybaví, když slyší o vinici?
Jedním slovem Izrael, vyvolený lid. A tehdejším posluchačům se určitě vybavila takzvaná píseň o vinici, text z proroka Izajáše z 5. kapitoly. To Ježíšovo podobenství je totiž vyprávěno tak, aby se ten Izajáš vybavil. V Izajášově písni předkládá prorok svým posluchačům spor, který má se svou vinicí. Vypráví, jak tu vinici vypiplal, kolik jí věnoval péče, jak se jí věnuje, a ona mu místo dobrého vína dává jen samé kyselé hrozny. Izajášovi posluchači starozákonní se museli dobře bavit, protože oni zase znali další texty, znali píseň Šalomounovu a další podobné alegorické texty o lásce a předpokládali, že tady Izajáš obrazně takovou průhlednou alegorii předkládá problémy, které má se svou manželkou. Až na konci jim trochu stuhne úsměv na rtech, protože na konci Izajáš řekne, no ale to není o mě a o mé manželství, ale to je o Bohu a o vás. Takové problémy má Hospodin s vámi. V tom Ježíšově podobenství by vlastně celý ten začátek o tom, jak tu vinici vypiplal a vystavěl, nemusel být. Není tam proti sobě ta práce a nevděk té vinice. Tady se zdá, že vinice nese ovoce, že s úrodou problém není. Problémem není nevděčná vinice, nýbrž kdo si ji usurpoval, jako kdyby mu patřila. Takže celý ten úvod má vlastně jediný smysl, má navodit atmosféru Izajáše, Izajášova textu, aby se to pak překvapivě vyvinulo někam jinam než v tom Izajášovi.
Takže kam se to vyvíjí? Jak je děj podobenství?
Děj podobenství, musíme si přiznat, na první poslech vypadá určitě jako za vlasy přitažený. Konkrétně ti nájemci vypadají absurdně. Jednají násilně, iracionálně, ale zdá se, že strašně naivně. Nám se z toho odstupu zdá, že to snad nemohli myslet vážně, že by jim to prošlo. Tady si ovšem zase musíme dosadit dobové reálie, představit si, že ta vinice je někde v Galileji, zatímco její právoplatný majitel pobývá dlouhodobě v zahraničí, možná v Alexandrii nebo někde, takových případů bylo mnoho. Teď ta Galilea je hodně nepokojná, naladěná tak, že by vlastně kdykoliv mohlo propuknout povstání proti Římanům a vůbec proti cizákům a cizím majitelům. V téhle situaci se právní cestou domáhat nějaké ochrany investic nebo pohledávek nemusí být úplně snadné. A ta kalkulace nájemců, že by si tu vinici nakonec mohli nějak uzurpovat, není tak iracionální, není tak nesmyslná, jak by se zpočátku zdálo. Takový příběh se mohl odehrát.
Při výkladu každého podobenství si vždycky dosazujeme konkrétní lidi do těch rolí. Tak jak obsadit tady ty jednotlivé aktéry podobenství?
Jedna role je jednoznačná, to je majitel vinice. Majitel vinice je role vyhrazená Bohu. Vinice je zřejmě Izrael, vyvolený lid, to by třeba nemuselo být tak jednoznačné, ale to si Ježíš pojistil tím odkazem na píseň o vinici na toho Izajáše. Ovšem vyvolený lid, ta vinice vlastně v tom podobenství nějak aktivně nevystupuje, s tou není problém. Zdá se, že nese ovoce, které má. Ale pak je tu zvláštní skupinka těch, kteří byli pověřeni, vlastně nad tou vinicí pověření, aby oni pečovali, a aby odváděli úrodu, aby byli odpovědní za to, jak se oni starají. A ti se nějak zpronevěřili svému poslání. Zařídili se na té vinici, jako kdyby patřila jim. V té situaci, kdy to Ježíš vypráví, je touhletou skupinou, těmi oslovenými, jednoznačně ta kněžská honorace, která jakoby si přivlastnila chrám a Boha k tomu už vlastně nepotřebuje.
Takže jak lze tomu podobenství tedy rozumět?
Jednak historicky je to taková dobrá ukázka, dobrá ilustrace toho, jak Ježíš v Jeruzalémě polemizoval s těmi mocnými protivníky, které chtěl kritizovat. Ovšem především sebekriticky. Ono je velmi snadné to vyložit tenkrát proti tamtěm, jako třeba těm Židům, jak to pěkně natřel, zatímco my už jsme ten nový vyvolený lid. Ale ono to podobenství chce položit tuhleto otázku posluchačům. Takže v tuto chvíli už nám, kteří to posloucháme. Jestli náhodou se nechováme, jako by nám tady všechno patřilo, a jestli náhodou Boha jaksi nevytlačujeme ze svého praktického, každodenního myšlení. Nejzvláštnější je vlastně v tom podobenství role, která je vyhrazena právě Bohu, protože se na ní díváme vlastně ze dvou stran současně. Z jednoho pohledu je to ten vzdálený, teoretický vlastník, který jakoby nezasahoval, zdá se, že nezasahuje, zdá se, že tomu ani nemá sílu. A vinaři se tak jako pozvolna otrkávají, co ještě si mohou dovolit, a pořád vždycky konstatují, že se nic neděje a příště si dovolí ještě víc. Z té druhé strany, z té boží strany, ze strany toho hospodáře, to vypadá tak, že toho ve skutečnosti dělá strašně moc, proto aby odvrátil špatný konec, aby těm vinařům ještě pořád dal nějakou šanci.
Matoušovo vyprávění nekončí podobenstvím, ale pokračuje dál. Ježíš jim řekl, což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se. A na koho on padne, toho rozdrtí. Tady se vlastně objevuje další podobenství. Jaký je jeho smysl?
Kámen, který zavrhli stavitelé, je nejenom další podobenství, ale také další starozákonní reminiscence, tentokrát na 118. žalm. A je to jedno z nejcitovanějších starozákonních míst v Novém zákoně. Protože jakoby vystihovalo celý ten Ježíšův způsob vystupování a vlastně i obsah jeho zvěsti. Bůh se rozhodl stavět na něčem, co vypadalo, že to nemá vůbec budoucnost. To zavrhli, by se tam dalo vyložit také kámen, který posoudili jako nepoužitelný. Kámen, který se jim nezdál k ničemu dobrý, nepoužitelný, ten se ve skutečnosti stane základem nového chrámu, nebo co už tam doplníme, základem stavby, základem, na kterém všechno stojí. A zároveň je to ten kámen, na kterém se rozhoduje, právě jak se k němu postavíme. V tom dalším pokračování je tam trošku problém, nebo možná velký problém, který máme se slovem etnos překládaným jako národ.
To je v té větě, proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.
Tahle věta se velmi často vykládá jakoby v rámci dějin spásy tak, že království bude odňato Izraeli, nebo že Izrael přestává v tuhle chvíli být vyvoleným lidem a bude dáno pohanům, proto slovo etnos, aspoň v množném čísle jako ta etchne, znamená ostatní národy pohané. Všem tenhle ten výklad přináší víc problémů, než kolik jich řeší. Za prvé si musíme uvědomit, že to píše evangelista Matouš. Tady tohleto slovo národ v této souvislosti zachoval právě jen evangelista Matouš, který sám je z Izraele, je to křesťan židovského původu a píše obci židovských křesťanů. Někde v Sýrii nebo v Palestině, to není důležité, ale židokřesťanům. To by vlastně znamenalo, že jim říká, to celé k ničemu máme smůlu, protože nám, židům, židokřesťanům, je to teď odňato a Boží království se týká pohanu a nás už ne. Právě v Matoušovi tenhle výklad nedává smysl. On sám je židokřesťan. A především ti posluchači. Za druhé, tomu podobenství, tomu to vlastně taky neodpovídá. To podobenství nekritizuje národ, nekritizuje tu vinici, ale kritizuje nepravé vůdce, tak jako třeba prorok Ezechiel mluví o nepravých pastýřích. Problém není s vyvoleným lidem, ale s těmi, kdo si tam uzurpovali moc, nepřijímají hříšníky a podobně. Tady se mluví o tom, že bude ta vinice odňata těmto vůdcům a dána někomu jinému. Takže zase nemá smysl, že by byla dána jinému národu. Kdybychom to vzali tedy doslova, že osloveni jsou vůdcové a ta správa Izraele, správa vyvoleného lidu, bude dána jinému národu, museli bychom doslova říct ano, to se stalo v roce 70 po Kristu, kdy byla dána Římanům, respektive Římané si ji vzali, potlačili veškerou samosprávu a chrám nejenom převzali, ale srovnali se zemí, stejně tak jako Jeruzalém na konci židovské války, na konci velkého povstání proti Římu. Ale tam by zase absurdně znělo to, že bude dána národu, který ponese lepší ovoce. Přece jenom zničení chrámu, genocidu toho izraelského národu a srovnání Jeruzaléma se zemí nelze ani jako černý humor označit za to ovoce, které má být neseno. Takže asi musíme sáhnout po jiném výkladu, který rozlišuje dva významy slova etnos. V tom množném čísle etné znamená neizraelské národy, ostatní národy, ale v tom jednotném čísle se u Matouše takřka nevyskytuje a tam, kde se vyskytne, tak to může mít trošku starší význam, prostě profesní skupinu. Bude odňato téhle skupině, téhle té společnosti, myšleno ty velekněži, tu aristokracii, a ti ztrácejí legitimitu a tu získává někdo jiný. Ať už pak tam dosadíme Ježíše samotného nebo nějakou jeho představu, že teď už jsou legitimní apoštolové, ačkoliv je zatím ten Izrael neuznává nebo podobně.
Velekněží a farizové se v podobenství poznali a chtěli se Ježíše zmocnit. Tady v té perikopě se jim to zatím nepovedlo, ale čtenář už tuší, že se nad Ježíšem mračna stahují. Jaké má tedy, pane docente, celá ta perikopa místo v postupném vyprávění Matoušova evangelia?
V té logice příběhu, v tom vyprávění, je to takový důležitý kámen do mozaiky, jak vypadaly poslední Ježíšovy dny v Jeruzalémě, kdy kritizuje mocné vědomě, provokuje a vlastně hraje o čas. Tady slyšíme, že už se ho chtěli zmocnit, ale že vlastně je na jedné straně pod ochranou těch zástupů, není možné se ho zmocnit nějak nenápadně. Ve dne učí v chrámu, obklopen svými zástupy a bez nějakého rozruchu ho nejde uklidit, abych tak řekl. V noci střídá místa mimo Jeruzalém, kde přespává. A takhle hraje o čas vlastně až do hodu beránka, kde ještě chce ustanovit poslední večeři. Tam je pak zřetelné, že to je ta noc, kdy ho nejsnázejí mohou dostat a kdy Jidášova zrada spočívá v tom, že jim řekne, kde ho najdou. To je to zařazení do kontextu. Tohle je to ukázka toho, jak Ježíš provokuje, ale přitom tak, aby ho nemohli chytnout za slovo, jak řekne to, co chce říct, ale tak, aby nebyl polepitelný a jak získává ten čas. Samozřejmě tady nejde jenom ten historický pohled, to podobenství, jak už jsem říkal, máme chápat i sebekriticky, zamyslit se nad sebou, i když nejsme vůdcové lidu, zamyslit se nad tím, jestli se taky nechováme k tomu, co nám bylo svěřeno, jako k něčemu, co nám patří, jestli s Bohem vlastně počítáme.